za bílého přízračného jitra, když se zvolna zvedala mlha, šel otec Brown domů od raní mše. Bylo to takové jitro, kdy nám už samo světlo připadá jako něco nového a tajuplného. Řídce roztroušené stromy čím dál ostřeji vystupovaly z oparu, v ještě delších vzdálenostech od sebe se zjevovaly domky nerovného okraje předměstí. Konečně začal otec Brown rozpoznávat i vilky, v nichž měl náhodné známé nebo je znal jen podle jména. Ale všechny dveře a okna byly zavřeny. Zdejší lidé nepatřili k těm, kteří bývají vzhůru takhle časně. Všude panovalo ticho, trval noční klid. Ale když kněz míjel stínový obraz jedné velké vily s verandou v rozlehlé pěstované zahradě, zaslechl zvuk, při němž se bezděčně zastavil. Ne, nebylo možno se mýlit. Byla to rána vypálená z revolveru, nebo prostě z nějaké lehké střelné zbraně. Za ostrým zvukem následovala podivná ozvěna. Otec Brown se skládal ze dvou bytostí. Byl v něm muž činu, který byl skromný jako fialinka a přesný jako hodiny a pohyboval se v malém koloběhu svých povinností. Současně v něm byl muž přemýšlivý, který byl mnohem prostší, ale mnohem silnější, který se nedal jen tak lehce zastavit a jehož myšlenky byly vždycky svobodné. Nemohl si pomoci, prostě si musel, třeba i podvědomně, položit všechny otázky, které položeny být měly, a zodpovědět si jich tolik, kolik svedl. To vše bylo bezděčné, jako dýchání nebo oběh krve. Už se chtěl dát znovu na pochod polosvětlem, říkaje si, že mu do nějakého záhadného výstřelu nic není, ale pořád instinktivně splétaje a rozplétaje 20 teorií o pravděpodobném významu těch zvuků. Tu se však šedé siluety rozjasnily do stříbrna a v postupujícím světle si otec Brown uvědomil, že stojí před domem, který patří anglo-indickému majorovi jménem Patnem. A tak se otočil, prošel zahradními vrátky a zamířil k hlavnímu vchodu. Z jedné stěny domu trčel asi v polovině jakýsi výčnělek, podobný kůlně. Později kněz zjistil, že je to velký přístavek na smetí. Kolem jeho rohu přicházela nějaká postava, zprvu jen stín, který se schýbal a zřejmě se po něčem rozhlížel. Pak, když se přiblížil, zhmotnil se v člověka až nezvykle hmotného. Major Patnem byl značně rozložitý, měl holou hlavu a býčí šíji a poněkud mrtvičnou tvář, jaké plodí dlouholetá snaha zkombinovat východní podnebí Orientu se západními pochoutkami hodnými vyhlášených gurmánů.
To jste vy, otče Browne? Slyšel jste ty zvuky?
Slyšel. A řekl jsem si, že se radši kouknu, jestli se snad něco nestalo. Znělo to jako puška nebo něco takového. Ale zdálo se mi, že to má prazvláštní ozvěnu.
V tom se prudce otevřely hlavní dveře domu a do zahrady vpadla další postava. Atlet v pyžamu. Vysoký, hezký, mladší a opálenější než major. Otec Brown si všiml jedné nápadné věci. Revolveru v mužově ruce.
Kreji, to jsi vystřelil ty?
Ano, já. Ty bys to na mém místě udělal taky, kdyby tě pronásledovali běsy a divče.
Nevím, otče Browne, jestli znáte plukovníka Kreje.
Těší mě. Slyšel jsem o vás, plukovníku. Trefil jste něco?
Měl jsem dojem, že ano.
A co udělal? Klesl? Nebo vykřikl? Co udělal?
Řeknu ti to přesně. Kýchl.
Tvrdím, že v domě byl zloděj Kreji. Nikoho jiného než nějakého zlodějíčka jsme nevyplašili. Pojďme dovnitř, rozhlédneme se.
Vše se zdálo být na svém místě. Otce Browna však překvapilo, že jídelní stůl je připraven jakoby k slavnostní hostině, že u každého talíře jsou vyrovnány sklenky asi 6 zhola zbytečných tvarů a velikostí. Najít v této ranní době pozůstatky banketu z předešlého večera, to je dost běžné. Najít však tak časně stůl k banketu čerstvě prostřený, to je neobvyklé.
Všecko stříbro to tam. Rybí příbory, ty tam. Stojánek na ocet, na olej, stříbrná konvička na smetanu. Lupič, lupič, říkal jsem, že tu byl zloděj. Po stříbře šel, ne po tobě, Kreji. Už by se směl s těmi falešnými představami vyrovnat. Žádná tajná indická společnost tě nepronásleduje, příteli.
Až najdu v zahradě jeho stopy, dám ti za pravdu, příteli.
Pohled na plukovníka Kreje v nočním úboru, skloněného skoro až k zemi a podrobně zkoumajícího stav trávy a pískem posypaných pěšin, byl žertovný. V žádném případě svým počínáním nemohl plukovník získat příliš obdivu v očích Audrey Watsonové. To bylo otci Brownovi jasné hned. Sličná Audrey Watsonová byla majorovou schovankou. Major Putnam si ji vzal k sobě před lety jako sirotka po sestře. S dospívající Audrey procestoval kus světa. Byla s ním skoro všude, kde byl služebně vázán. Dokonce i v Afghánistánu a dlouhé roky v Indii. Audrey vede dnes svému strýci dům. Je jeho hospodyní a mimo plukovníka Kreje je jedinou duší, jíž věnuje major Putnam svou laskavou pozornost. Otec Brown si však přiznal, že léta utíkají i slečně Audrey, že nastává svrchovaný čas, aby se vdala, pokud se nemíní svému strýci obětovat. Slečna Audrey se zlobí. Zlobí se na plukovníka v pyžamu, zlobí se, že zloděj vybrakoval z kuchyně olej, ocet, hořčici a koření, bez něhož si pánové zvyklí na indickou kuchyni nepochutnají. Veškerá práce s přípravou banketu je zmarněna. Skutečnost, že zloděj odnesl i stolní stojánky z tabule, ji dorazila. Chladně se loučí s plukovníkem, který ještě předpolednem, jak domluveno, dům opustí a vrátí se ke své posádce. Kuchař má příkazy, slavnostní oběd se konat bude, ale bez ní. Slečna Audrey v doprovodu svého vzdáleného příbuzného Olivera Omna se zúčastní ranní pobožnosti. Opravdu má jít?
Jste přece domluveni, Audrey. Celý týden se těšíš. Kuchař nás už obslouží. Nějaké to koření taky někde najde. Ostatně už mockrát jsme se o sebe výtečně postarali a ve velmi drsných končinách, jak víš. Jen si jdi, nemůžeš dělat hospodyni od rána do večera.
Audrey byla z těch hezkých žen, které zůstávají hezké pořád, protože jejich krásu netvoří vnější tahy či barva pleti, ale tvar hlavy a kostí obličeje. Její kaštanové vlasy byly dosud ticiánovsky dokonalé v jakosti i barvě. Přece se jí však kolem úst a očí usadil výraz napovídající, že jí pustoší nějaký zármutek. Ta drobná domácí nesnás, o níž před chvíli hovořila s takovou trpkostí, je přece spíš komická než tragická. Otec Brown z ní vyrozuměl, že plukovník Kreje, druhý gurmán, musí odjet před normální hodinou oběda, ale že jeho přítel a hostitel Putnam, aby se neošidil o závěrečnou hostinu s kamarádem, si usmyslil zvláštní dežené, které se má podávat a sníst ještě dopoledne. V tom ovšem zase nebylo nic, co by mělo nějak souviset s tragickým výrazem v tváři slečny Watsonové. Otec Brown se z popudu spola bezděčného opět otočil k zdánlivému šílenci v pyžamu, který pořád ještě prohrabával trávu.
Tak co, otče? Taky si myslíte, jako všichni ostatní, že jsem blázen?
Uvažoval jsem o tom, plukovníku. Kloním se k závěru, že blázen nejste. Skuteční blázni si ve své nenormálnosti libují, nikdy proti ní nebojují. A vy se snažíte najít stopy po tom lupiči, přestože tu žádné nejsou. Vy se bouříte. Chcete to, co žádný blázen jakživ nechce.
A to?
Chcete důkaz, že nemáte pravdu.
Rome, tohle je správná řeč. Tady do mě všichni hučí, že tomu chlapovi šlo jen o stříbro. I ona, Audrey. Už i Audrey. A jaká to prý ode mne byla ukrutnost střílet po neškodném zloději. Že i na ubohé neškodné domorodce jsem prý jako ťas. Možná. Ale já byl kdysi taky dobrák. Zrovna takový dobrák jako její strýc, jako Putnam. Víte, otče, vy vzbuzujete důvěru na první pohled. Kdybychom si sedli na lavičku, řekl bych vám všecko. Celou tu divnou historii.
Pokud mi v tom pyžamu nezmrznete, rána jsou chladná.
Jsem voják. A začínali jsme s Patnemem společně. Krmili jsme se u téže menáže. Jenže já jsem se dík nějakým patálím stal plukovníkem dřív, i když jsem podstatně mladší než on. Audrey svou schovanku měl sebou. A já jsem se s ní zasnoubil. A dnes po návratu z toho zlořečeného Afganistánu trvá Patnem na tom, abychom zasnoubení zrušili. Přitom pozoruji, že ten závazek začíná tížit stále víc i Audrey.
Od kdy vás začali řadit mezi lidi nenormální?
Když jsme cestovali zpět do Anglie, zdrželi jsme se v jednom indickém městě. Chtěl jsem si nakoupit trichinopolské doutníky. Patnem mi poradil, kam pro ně jít. Do takové podezřelé, nevábné uličky samá barabizna. Zřejmě jsem si popletl dům nebo dveře. Jisté je, že dveře za mnou zapadly, nešli otevřít. Stál jsem v temné chodbě, volal jsem a křičel. Nedalo se nic dělat, musel jsem jít tím domem dál, byla tam tma jako v pytli. Pak jsem na stěně nahmatal po pravé ruce zdobenou mříž, závoru. Vstoupil jsem do další temnoty, šoural se krůček po krůčku dál. Přede mnou najednou zelený přísvit. Množství malých, ale neblikavých lampiček na zemi. A kolos, socha, modla, obrovská, vysoká. V tom zeleném příšeři jsem její podobu neodhadl. Tušil jsem jenom, že nemá ani z polovice lidskou podobu. Sražená hlava, malá, k tělu neúměrně malá.
Opice?
Sochu jsem obešel. Taky mě napadla opice. Našel jsem ohon, ocas. Trčel do výše jako velký odporný prst, který ukazuje na nějaké znaky vyryté uprostřed obrovských zad. Vylezl jsem na sokl. Začal jsem ty hieroglyfy luštit spola ochromený hrůzou. V chrámové stěně se najednou otevřely dveře a vyšel z nich muž v černém úboru, odčem, věřte mi nebo ne, žádný rubáš, ani fakírská nahota. Ten muž byl oblečen do evropského obleku.
Lumbárna nezná hranic.
Zastavil se pode mnou a pronesl rozsudek. Kdybys byl spatřil pouze opovy nohy, byli bychom se zachovali velmi laskavě. Byl bys býval jenom umučen k smrti. Kdybys byl spatřil opův obličej, zachovali bychom se také schovývavě. Byl bys býval jenom mučen a pak ponechán naživu. Ježto si však spatřil opův ocas, jsme nuceni vyslovit rozsudek nejhorší. Ten zní, jdi si volný. Od nynějška budeš neustále ohrožován. Stále ti půjde o život. Od nynějška i vlast tě bude vraždit jako meč a vdechnutí budou pro tebe znamenat uštknutí zmije. Odnikud budou proti tobě vyletovat zbraně a zemřeš mnohokrát. Nikde se neskryješ a neunikneš. Po těch slovech ho zas pohltila stěna. A já vyšel na ulici. Vyprávěl jsem tu historku Patnemovi. Směje se mi. Ze všech mých obav si dělá legraci. Ale od té chvíle pochybuje, že to mám v hlavě v pořádku. Zakrátko, ještě v Indii, ležel jsem v černočerné noci a ucítil takové slabé zašimrání na hrdle, jako by se mi přes ně sunula nit nebo vlas. Když jsem vstal, rozsvítil, v zrcadle jsem viděl, že mám na krku čáru a že je to čára krvavá. Další příhoda se odehrála v Port Saidu. Zase jsem se probudil v temnotě a měl jsem pocit, takový dusivý pocit, jako po zmijím uštknutí. Bylo mi, jako bych zápasil se smrti. Mlátil jsem hlavou do zdi a nakonec jsem prorazil okno a spíš vypadl, než vyskočil dolů do zahrady. Chudák Patnem, který tu první příhodu považoval za náhodné škrábnutí, se teď musel vážně vypořádat s faktem, že mě na úsvitu našel v bezvědomí v trávě. Obávám se, že bral vážně jen můj duševní stav, ne moje vyprávění. Stejně jako dnes. Tvrdím, že v domě žádný zlodějček nebyl. Ohrožen na životě jsem byl opět já. Plaší se pode mnou koně, padám ze schodů. V Lisabonu spadl v restauraci lustr, metr od mého stolu. to všechno mám, otče, pokládat za náhodu? Výplod mého chorobného mozku? Už to trvá 2 roky. A já dnes vím, co to je za hrůzu. Být odsouzen k životu a neustále umírat.
Pojďte, plukovníku. Ještě se chviličku zdržím. Má major Patnam nějaké orientální kuriozity? Bůžky, zbraně, voné tyčinky, opiáty. Mám ty věcičky hrozně rád.
Takových nesmyslů má spousty. Zavedu vás do jeho pracovny.
Patnamova pracovna otce Browna nesklamala. Nic neušlo jeho pozornosti. Nahlédl i do otevřených knih a slovníků.
Přiznám se vám, plukovníku, že sbírka vašeho přítele překonává mé očekávání. Všechny tyhle oštěpy i ostatní věci jsou patrně z Indie, že?
Odevšad, otče. Patnam je starý voják a pokud vím, byl i v Mexiku a v Austrálii a na ostrovech kanibalu.
Doufám, že zrovna na těch kanibalských ostrovech se nevyučil umění kuchařskému.
Při jeho gurmánských sklonech bych se nedivil ničemu. Naštěstí má vynikajícího kuchaře z Francie, ale i tomu radí. Nepochybuji, že s ním v této chvíli míchá koření. A že se spolu hádají, protože major musí mít vždy poslední slovo.
Hned na to se ozvalo volání. Major Patnam zval ke stolu. Hostina na rozloučenou je prý připravena. Plukovník, ať už jde pro boha svléct to nešťastné pyžamo a přijde stolovat jako gentleman. Plukovník tentokrát uposlechl a odebral se do svého pokoje. Otec Brown ještě chvíli nahlížel do vitrin i do knih a pak vyšel z domu zpátky do zahrady. Kupodivu se zajímal o výklenek s popelnicemi. V chování k druhým lidem býval otec Brown citlivý jako barometr. Dnes však ve vile majora Patnama se zdál být citlivý jako nosorožec. Žádné společenské pravidlo, ať dané nebo přirozené, nepřipouštělo, aby se u 2 anglo-indických přátel zdržel na oběd. Přesto se zdržel, ospravedlňuje svou přítomnost přívalem zábavného, ale naprosto zbytečného povídání. A bylo to tím nepochopitelnější, že sám nevzal do úst. Oběma důstojníkům, majorovi a plukovníkovi, bylo francouzským kuchařem předkládáno jedno vybraně upravené jídlo za druhým, každé s patřičnou značkou vína. Otec Brown však pořád opakoval, že má postní den a jenom uždiboval z krajíčku chleba a usrkl z pohárku studené vody, který pak nechal stát. Za to toho hojně napovídal.
Víte, co vám udělám? Upravím vám salát. Sám ho jíst nemohu, ale upravím vám ho jako v ráji. Hlávkový salátu přece máte.
To ano, otče, ale zapomínáte, že nemáme nic na něj. Bohužel. Hořčice, ocet, olej, koření, všecko zmizelo i se stojánkem a slupičem.
To vím. Však se taky odjakživa bojím, že by se něco takového mohlo stát. A proto pořád nosím lahvičky ze stolního stojánku u sebe. Já totiž salát hrozně rád. Věnujte mi, pánové, na chvíli pozornost. K čemu asi potřeboval ten lupič hořčici, majore? Patrně na hořčičnou náplast. Sáhnu do jedné ze svých mnohých kapes, ejhle, co vidíte, skleničku s hořčicí. A v kapsičce u vesty vpravo pepř. A tady ocet, vidíte, a olej. Ten jsem si tuším dal do levé kapsy. Čáry máry, fuk, majore, vše potřebné máme na stole, abychom ze salátu vytvořili něco, jak bych řekl, něco stravitelného.
Otče Browne, vy jste ohromné číslo, přímo varietní.
Děkuji, plukovníku.
Snad abych si přišel poslechnout vaše kázání, jestli jsou stejně zábavná jako vaše způsoby.
Jsem inspirován tímto stříbrným stolním stojánkem. Co pak jste, plukovníku, neslyšel přirovnávat víru k zrnku hořčičnému? A neslyšeli jste o křesťanské lásce, jež pomazává olejem? A pokud jde o ocet?
Tuto větu otec Brown nedopověděl, neboť plukovník Kray se povážlivě předklonil a chytil se u brusu. Otec Brown, doposud poklidně připravující salát, vhodil 2 plné lžíce hořčice do pohárku s vodou, který měl před sebou. Pak vstal a řekl hlasitě a prudce:
Vypijte to, plukovníku, okamžitě a hned!
Polomrtvý plukovník byl poslušný jako rekrut.
Proboha, je snad otrávený?
To snad víte nejlíp vy, majore Patneme. Jako znalec indické kuchyně, indických jedů a drog.
Zločin! V mém domě, zločin! Běžím pro policii.
Po chvíli zaslechl otec Brown prásknutí zahradních vrátek. Dávidlo účinkovalo okamžitě. Plukovník Kray ležel na lehátku, oddychuje, jako by měl duši na jazyku, ale živý. Tak ho zastihla jeho snoubenka, slečna Audrey. Klesla k němu a mlčela.
Žádná kletba na vás nelpí, plukovníku. Ten opův chrám to byla buď náhoda, nebo součást toho darebáctví. A to darebáctví je darebáctví Bělochovo. Těžko se mi to, slečno Audrey, říká, ale ten darebák je váš strýc. Major Patnem, vy přece víte, že vás taky miluje. Vy přece tušíte, že plukovníka Kraje, vašeho snoubence, už 2 roky nenávidí. Dnes se ho pokusil otrávit. Našel jsem v jeho pracovně knihu otevřenou v místech, kde se praví, že jistý indický jed, ač je smrtící a ač se dá pak v těle těžko zjistit, lze snadno zneškodnit použitím nejobyčejnějších dávidel. Oleje, hořčice, octa. Zřejmě si to přečetl v posledním okamžiku a vzpomněl si, že ta dávidla má ve stolním stojánku. A tak ho hodil do smetí a předstíral, že šlo o vloupání. Ale až se podíváte na tu pepřenku, kterou jsem postavil na stůl, uvidíte v ní malou dírku. Tou prolétla krajová kulka a rozvířila pepř, takže se zločinec rozkýchal.
Major schání tu policii nějak dlouho.
Spíš policie schání nějak dlouho majora. Tak s pánem Bohem.